Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în întâia epistolă a lui Timotei, a lui Pavel către Timotei, capitolul 6, și aș dori să citim 3 versete. Îndeamnă pe versetul 17, 18 și 19. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară, o bună temelie, ca să apuce adevărata viață. Aș dori să împărtășim împreună câteva gânduri din aceste versete citite și n-aș dori să, citind aceste versete, să începem unul câte unul să ne excludem din cercul celor care Apostolul Pavel avea să se adreseze, și anume din cercul celor bogați. Discutam zilele trecute, de fapt trimiteam pe WhatsApp mesaje de felicitare pentru mai tinerii noștri frați, surori, care au luat examenele de capacitate, de bacalaureat, de terminarea facultății, și le spuneam ceva de genul acesta. Felicitări pentru nota primită, tare mult aștept momentul în care Dumnezeu ne va da fiecăruia dintre noi câte o notă. Și dacă pentru o notă de 10 ai alergat, ai muncit, ai învățat, ai sacrificat mult timp, cam cum ar trebui să procedăm în așa fel încât, când ajungem sus în cer, Dumnezeu să ne spună nota 10. Bogăția aceasta materială la care face referire textul pe care l-am citit, aș dori puțin să o extindem și să includem și pe aceia care consideră pe bună dreptate ca o bogăție intelectuală. Și no, când iei cât o diplomă, cât o notă din aceasta maximă, cât o, te simți puțin mai altfel decât ceilalți, mai bogat, mai dotat decât ceilalți. Și exact aceeași tendință care o poți vedea la cei bogați de a privi pe ceilalți de pe o treaptă superioară, la fel și cei care au o bogăție intelectuală au aceeași tendință. Unii n-au nici bogăție materială, nici bogăție intelectuală, dar sunt bogați de înșiși. Nu prea le ajută la nas. Ei sunt bogați în impresii bune despre sine. Și chiar dacă nu prea au de niciunele, ei așa se privesc pe înșiși. Și cât că lărgind acest cerc la aceste categorii, putem să ne considerăm că fiecare dintre noi în această seară putem lua câteva gânduri benefice care să ne ajute în trăirea pe acest pământ. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia. Probabil că erau credincioși, biserica din Efes, bogați. Și așa cum vedem de-a lungul acestei epistole, Timotei trebuia să aibă o calificare de a consilia nu numai pe văduve, pe soți, pe soții, pe copii, pe patroni, iată, și pe bogații veacului acestuia, îndeamnă-i. Fii un bun consilier pentru ei. Îndeamnă-i să nu se îngânfe sau să nu privească cu un aer de superioritate pe ceilalți. Și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. Bogățiile sunt nestatornice, spune cuvântul. Spunea un înțelept că bogăția are mai mulți domni. Acum e la tine, mâine este la altul, dar nu-i credincioasă nimănui. Și sunt oameni care trăiesc pe acest pământ și au avut la un moment dat privilegiul din partea lui Dumnezeu să se considere bogați și dintr-o dată ori o recesiune, ori o mișcare greșită care a făcut-o, dintr-o dată au ajuns săraci de tot. Și au constatat cât de trecătoare este bogăția aceasta. Acum te duce capul și poți să ai sclipiri și să... Mâine te lasă. Bogăția este trecătoare. Să nu-ți pui încrederea în bogății, care sunt nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Aș dori să fac o mică comparație între versetul acesta 17 și versetul 10 din același capitol, care spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Versetul 10 ne spune despre anumiți bogați care ajung să fie străpunși de o mulțime de chinuri. Oameni chinuiți, bogați, dar chinuiți. Și versetul 17 ne spune despre un alt tip de bogați care nu-și pun încrederea în bogății, care consideră că Dumnezeu a fost acela care a dat toate lucrurile din belșug și se bucură de bogății. Dumnezeu dă toate lucrurile din belșug cu ce scop? Ca să ne chinuim sufletele? Nu, ci ca să ne bucurăm de acele bogății. Și aș dori să vedem care este de fapt diferența între cele două categorii. Prima categorie sunt oamenii care, spune acolo cuvântul în versetul 9, vor să se îmbogățească. Țelul lor în viață este să devină bogați. Tot ceea ce fac, își canalizează energia pentru a deveni bogați. Și această categorie de oameni, spune cuvântul și experiența dovedește cât realism este în acest cuvânt, devin niște oameni chinuiți. Niște oameni care nu mai au pace noaptea. Care nu știu, precum acel bogat căruia i-a rodit țarina și s-a tot frământat și s-a tot chinuit. Zice, ce fac cu atâtea bogății? Și neavând poate somn noaptea, i-a venit gândul acesta, gata, le dărâm pastea, construiesc altele, fac altele mai mari, să-mi depozitez toate bogățiile care le am. Și Dumnezeu la un moment dat îi zice acestuia, nebunule, pentru ce sunt toate acestea? Cui rămân? Nebun din punctul acesta de vedere este omul care are totul pentru trup și investește aproape nimic pentru suflet. Toate acestea cui vor rămâne? Și spune acolo Domnul Iisus, provocând, așa cum vedem și aici în capitolul acesta, în versetele citite, provocându-i pe oameni în Luca, capitolul 12, versetul 21, spune tot așa, este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Să-ți adun comori pentru tine este o nebunie și e un chin. Să te îmbogățești față de Dumnezeu este o artă și este o provocare a cuvântului care, așa cum am citit, îndeamnă-i să devină bogați pentru veșnicie, pentru cer. Diavolul are această strategie să se folosească de bogățiile trecătoare ale câte unui om, luându-i privirea de la bogățiile veșnice. Dumnezeu vrea să te folosești de bogățiile acestei lumi, îmbogățindu-te pentru cer. Aș spune că provocarea pentru cei bogați este ca, uitându-se în propria viață și constatând valori pe care Dumnezeu le-a pus, talente, anumite lucruri de valoare pe care Dumnezeu le-a pus, fie că ele sunt intelectuale, fie că ele sunt materiale. Provocarea cuvântului Lui Dumnezeu este, uite-te la toate acestea, constată că nu-s de la tine. Nu tu. Dumnezeu ți le-a dat. Și conștienți că Dumnezeu ți le-a dat, ți-a dat pe de-o parte să te bucuri de ele și pe de altă parte să le transformi în bogății eterne. De aceea cuvântul îi îndeamnă pe cei bogați, zice, îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Mărturiseam că reflectam la acea situație din biserica primară când credincioșii de la început, fără să fie îndemnați de Petru, de Ioan, de apostoli, consimțeau, așa cum spune în capitolul 4, parcă din Fapte, sau capitolul 4 pe final, consimțeau. Și spuneau, măi, proprietatea aceasta nu este a mea. Este și a fratelui. Și remarcă acolo Scriptura că aveau de obște. Și apoi mai remarcă Scriptura că toți cei care aveau case, averi, ogoare, pănuiesc că, folosind acest plural, era vorba despre ceva care era de prisos sau nu aveau neapărată trebuință de ele. Spune cuvântul acolo că le vindeau, le puneau la picioarele apostolului și toți aveau, nu ci unul ducea lipsă. Reflectând la acest episod din biserica primară care s-a petrecut și te uimește efectiv cât de debarasați erau credincioșii de la început de pământ și cât de ancorați de cer erau. Mă gândeam la aceste vremuri din urmă pe care le traversăm. Vremuri pe care cu toții constatăm că sunt foarte, foarte, suntem foarte, foarte aproape de acel moment când Domnul va veni să ne ia acasă. Și când vom ajunge în fața celuia care ne va evalua pe fiecare dintre noi și Așa cum pe pământul acesta sunt diferențe, unii sunt mai săraci, alții sunt mai bogați, și sus în cer vor fi aceste diferențe. Unii vor primi 3, alții 10, alții... După cum au știut să-și convertească bogățiile de pe pământ în bogății eterne, veșnice, sus vor fi diferențe între noi. Asta este cert. Toți cei care vom ajunge în cer, sunt argumente biblice în care rezultă că unii vor avea mai mult, alții mai puțin dincolo, sus în cer. Zic că în contextul în care nutrim această speranță că suntem generația care vom prinde răpirea bisericii, mă străfulgera acest gând și mă testam pe mine însumi. Aproape că am muncit o bună parte din viață ca să-mi fac o casă. Nici până la ora actuală nu este achitată, dar mă gândeam. Ce ar însemna să demonstrezi că nu ești atașat de ea? Că ce al tău, de fapt, nu-ți aparține ție. Primul rând, îi aparține lui Dumnezeu. Și dacă va fi să fie venirea Domnului diseară, v-ați gândit ce se întâmplă cu toate proprietățile noastre? Mă întrebam eu însumi. Cine se va folosi de ea? A cui va rămâne? Eu nu o să mai fiu aici. O să fiu în cer. E greu de anticipat ce se vor întâmpla cu aceste proprietăți. Dar un lucru este cert. Dumnezeu mă cheamă și ne cheamă să procedăm de așa manieră încât bogățiile pe care El ni le-a dat să le convertim în bogății eterne. E acest verset opt din același capitol care spune: dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Aș îndrăzni, fără să răstălmăcesc versetul acesta, să spun că există o anumită, un anumit nivel pe care să-l denumim de ajuns. Îndeajuns. Îndeajuns este dacă am cu ce să mă îmbrac, dacă am cu ce să mă încalț, dacă am ce să mănânc, dacă am un acoperământ deasupra capului. E adevărat că acest îndeajuns poate să fie o chestie mai relativă. Dar este cert că sunt lucruri în viață care depășesc acest îndeajuns. Îndeajuns depășește acest îndeajuns, inclusiv acele lucruri pe care care zac în casele noastre și nu le folosim câte un an de zile. Alea depășesc de acest îndeajuns. N-ai nevoie de ele. Nu le folosești. E mai mult decât îndeajuns. Și cred că, într-un mod deosebit, aceste aspecte care depășesc acest standard este îndeajuns. Aceste aspecte ar trebui să ne preocupe cum să facem să le convertim în bogății eterne. Bună oară dacă te-a capacitat Dumnezeu cu o minte mai înțeleaptă și te pricepi la matematică, să poți să te uiți în adunare și să observi o familie care nu-și permite să plătească meditații la matematică și să realizezi, mă, Dumnezeu mi-a dat această minte ageră. Haide să îl ajut pe familia cu tare și să îi meditez copiii la matematică și în felul acesta, fără niciun fel de pretenție, să poți să-ți aduni o comoară sus în cer, cu o bogăție care Domnul ți-a dat-o. Și atâtea metode, pe Dumnezeu, Dumnezeu poate să ne înțelepțească pe fiecare dintre noi cum să procedăm, ca cel puțin cu lucrurile care sunt mai mult decât îndeajuns. Mergeam cu fratele Mihai prin concediu și când mai te duceai către un bazar din acesta, pentru un loc unde de-abia așteaptă vânzătorii să găsească câte un turist cu bani. Spunea o vorbă și mi-a rămas, e vorba unui înțelept. Câte lucruri de care nu am nevoie găsești la piață? Sau, în general, câte lucruri sunt de care n-ai nevoie? Dacă Dumnezeu ți le dă, să poți să ai aceea înțelepciune de sus, să te preocupe cum să faci să le convertești în bogății eterne. Îmi place în acest capitol că sunt trei cuvinte care mi-au e cuvântul câștig, cuvântul bogăție și cuvântul comoară, care am toate trei parcă fac trimitere la niște aspecte materiale, dar cuvântul aici dă o altă conotație. Când vorbește despre un mare câștig, nu vorbește despre un mare câștig la loto. Despre un mare câștig, cine? Evlavia însoțită cu mulțumire. E un mare câștig. Adevăratul câștig nu este când câștigi niște valori materiale. Adevăratul câștig, marele câștig, este când trăiești o viață evlavioasă însoțită de mulțumire. Și este această experiență atât de frumoasă a apostolului Pavel, pe care el o împărtășește în finalul epistolei către Filipeni. Aș dori să citesc câteva versete, pentru că el însuși a avut acest mare câștig de la viață. Să trăiască o viață de om evlavios și o viață de om mulțumit. Pentru că trebuie să fim onești cu noi înșine și să spunem așa. Poți să trăiești oriunde pe scala de la sărăcie la îndeajuns și să fii mulțumit. Și sărac fiind. Și să ai de toate și îndeajuns. Și să fii mulțumit. Și poți să trăiești pe scala de dincolo de îndeajuns. Să ai mai mult decât îți este de ajuns. Și să nu fii mulțumit. Și de aici o viață chinuită, o viață nefericită, o viață... Aș dori să citesc versetele la care Filipeni capitolul 4, începând cu versetul 10, spune: am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu un lipsă. Pototul în Hristos care mă întărește, dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea în afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în loc în folosul vostru. Ce frumos să-l vezi aici pe apostolul Pavel. Țelul lui nu era să aibă el câștig, ci că eu umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Și Dumnezeu face, așa cum remarca el, ca prin acești credincioși din Filipii să primească o dată sau de două ori probabil aspecte de ordin material. Și au venit din belșug, așa, din toată pe apostolul Pavel. Și apostolul Pavel a știut să se bucure de cele lucruri pe care le-a primit de la credincioșii din Filipii. Spune el aici că m-am deprins Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Prin excepție, misionarii au un astfel, o astfel de viață. Pentru că nu vine jumatea lunii sau începutul lunii când intră banii pe cont. Ei trăiesc, așa cum remarca Apostolul Pavel aici, sunt la mâna lui Dumnezeu. Și câteodată Dumnezeu îngăduie să le dea din belșug, să aibă din destul și câteodată să ducă lipsă. Pavel a avut darul să guste și o extremă și cealaltă. Când era în închisoare, părăsit, nimeni nu-l mai băga în seamă, ducând lipsă, când ieșea din închisoare, toți frații erau, îl îmbrățișau, nu știau cum să facă ca să-i dea din toate cele, ca să nu ducă lipsă de nimic. Și Apostolul Pavel a zis, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Că Dumnezeu îmi gădi la un moment dat să fiu un belșug. Vreau să mă bucur de lucrurile pe care Dumnezeu mi le dă din belșug. Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug, de ce? Ca să ne bucurăm de ele. Și Apostolul Pavel se bucura de ele. Dar se bucura și când ducea lipsă. Și atunci avea o inimă mulțumită. Și remarcă aici în capitolul 6 din 1 Timotei. E un mare câștig când ești mulțumit cu starea în care te afli. Bogați în fapte bune. Dacă bogații veacului aceștia sunt oamenii care au investit, sunt oamenii care antreprenori, care și-au consumat timpul și energia și creativitatea pentru a pune pe picioare o anumită afacere și de a prospera, cuvântul spune bogații veacului acestuia îndeamnă-i să devină bogați în fapte bune, să fie filantropi, să fie altruiști, să se gândească și la alții care nu au. Mai mult, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, în așa fel încât să strângă pentru viața viitoare o comoară. Comorile se pot strânge pentru acest pământ și se contorizează acolo în cartea funciară. Dar comorile se pot strânge și în patria cea veșnică și Dumnezeu să ne dea înțelepciune cum să procedăm, că dacă Domnul vine curând, foarte curând, multe din bogățiile noastre să fie deja convertite în valori eterne. Mi-a lucrat încă un gând care aș dori să-l subliniez din textul citit. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici. Această să faci și să fii. Ne-am fost învățați și cuvântul spune că dacă ești un pom bun, faci fapte bune. Dacă ești un pom rău, faci fapte rele. De aceea poți fi bun fără să fii creștin. Sau să faci fapte bune fără să fii creștin. Dar nu poți fi creștin fără să faci fapte bune. Voltaire spunea că un om nu este bun de nimic dacă este bun doar pentru el însuși. Și ascunde o anumită înțelepciune această vorbă, că, și anume că atunci când ești preocupat doar de tine și nu te investești și în alții, Dumnezeu spune, ți-ai strâns comori pentru aici. De multe ori suntem animați în această viață și parcă viteza aceasta în care am trăit, cel puțin până în pandemie, că de la pandemie încoace am lăsat motoarele mai, așa, mai domol. Dar viața în vremurile pe care le trăim, de dimineața până seara, să faci, să faci, să întreprinzi, să te implici, să... Și de multe ori uităm să fim. Să fim buni, să fim darnici, să fim îngăduitori, să fim blânzi, să fim credincioși. N-aș spune că este mai important să fii decât să faci. Dar aș spune că atunci când ești ceea ce trebuie să fii, atunci și faci ceea ce trebuie să faci. Și nu de puține ori lucrurile pe care le facem și le facem de multe ori în viteză și fără să mai avem timp de devin fapte care nu sunt bune pentru că uităm cine suntem. Uităm identitatea noastră și așteptarea, nădejdea care o avem ca și oameni credincioși pe acest pământ. Aș dori să închei gândurile care am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră în această seară, lăsând această provocare pentru fiecare dintre noi. Și personal vă mărturisesc că și în ce mă privește sunt gânduri care m-au cercetat în primul rând pe mine însumi. Dumnezeu ne-a dat mult și din belșug. Și cu toții recunoaștem lucrul acesta. Ne-a dat toate aceste lucruri ca să ne bucurăm de ele, nu ca să devină un chin. Ne-a dat lucruri din belșug, fie ele materiale, fie ele intelectuale, ca să le investim în alții. Și investindu-i în alții, să le convertim în valori cerești, în valori eterne. Și în perspectiva aceasta așteptării Mântuitorului, care este gata să vină, mă gândesc, Doamne, cum va suna evaluarea care mi-o vei face? Dacă pe acest pământ ne străduim pentru un trai mai bun și transpirăm și stau să-mi imaginez ce înseamnă pentru veșnicie, pentru veșnicie să fii sărac. Sau ce înseamnă pentru veșnicie să fii bogat. Îmi doresc aceste gânduri să ne cerceteze pe fiecare dintre noi și mai ales în vremurile pe care le traversăm să putem să trăim în așa fel încât să devenim bogați în fapte bune. Să ne îmbogățim față de Dumnezeu, față de cer. Și în felul acesta să-L așteptăm pe Domnul nostru care este gata să vină. Doamne, Te așteptăm cu dor. Ne dorim să vii cât mai curând. Și în așteptarea revenirii Tale, Doamne, dă-ne înțelepciunea să știm cum să trăim pe această ultimă 100 de metri. Amin.